Benedicta est tu, mea domina, Thank you. Lectio Epistulae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Simus autem, quoniam diligentibus Deum, omnia cooperantur in bonum. His qui secundum propositum vocati sunt sancti. Nam quos prescivit et predestinabit conformes fieri imagini filii eius, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quos autem predestinavit, quos et vocavit, et quos vocavit, quos et justificavit, et quos justificavit, illos et glorificavit.
Oh, Ex commentariis origines ad epistolam Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Quos ergo secundum hunc modum prescivit Deus, illos et predestinavit. Et quos predestinavit, illos et vocavit. Ea vocationis distinctione qua diximus, et quos vocavit, illos et justificavit. Et quos justificavit, illos et glorificavit. De glorificatione possumus et in presenti saeculo, secundum illud interligere quod dixit apostolus, nos autem omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, eadem imagine transformamur a gloria in gloriam, tamquam a Domini Spiritu. Est ergo et haec gloria quam justificati quique in presenti vita percipiunt. Est et illa quesperatur in futuro, cum corpus hoc homilitatis nostrae, quod seminatur in continuilia, surget in gloria.